Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, dragi ljubitelji radija i radiofonskog stvaralaštva. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote želi vam Ranko Stojilović. U današnjoj rubrici Kutija za pamćenje pripremili smo vam odlomke iz razgovora Miloša Jeftića, ovoga puta sa slavistom Perom Jakobsenom. 1987. su vođeni ovi razgovori, dakle od tada nas deli dobrano 35 godina, pa će biti zanimljivo čuti uvide Pera Jakobsena, tada mladog slaviste iz Kopenhagena, i u budućnost slavističke nauke, ali i o tada trenutno stanje i zainteresovanost ovdašnjih ljudi, recimo, za skandinavistiku. Danas na meniju nevidljivih ljudi radio poturaljke, radio podmetaljke i ratovi radio svetova. Šta to znači? 1938. godine Orson Welles je, kao što znate, lansirao onu dramu Herberta George Wellsa Invazija sa Marsa i nazvao ju je Rat svetova. Izazvala je opštu paniku. Nešto znatno kasnije, nešto slično se desilo i u Radio Beogradu. Došla nam je Kasandra, 2000 ljudi je bilo ispred zgrade Radio Beograda. No sve je počelo, prevelo, verovali li ne, tačno jednog veka. 1922. kada je BBC krenuo sa radom, podmetno je prvu radio poturaljku. Tada su bolševici osvajali Big Ben. O tome danas razgovaramo sa Miroslavom Jokićem, rediteljem, dugogodišnjim urednikom dramskog programa Radio Beograda i radio hroničarom. A za početak da se setimo jednog od najznačajnijih ljudi iz nekada nadaleko čuvene literarne redakcije Radio Beograda.
Ko je radio na radiju?
Petnaest godina nas deli od odlaska pesnika, akademika Stevana Rajičkovića.
Ja mislim da pesnik objašnjava sebe, daje znake koji su u njemu u svakome stihu. Svaka pesma, ako je pesma, ona govori o pesniku.
Pesnik, čije je ime u srpskoj posleratnoj poeziji bilo sinonim za intimnog liričara prvog reda, rođen je 1928. u Neresnici kod Kučeva, u učiteljskoj porodici. Gimnaziju je učio u Senti, Kruševcu, Smederevu i Subotici. Studirao je književnost na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a već sa 17 godina počeo je da objavljuje pesme u časopisima Književnost, Mladost, Književne novine i u Politici. Stevan Rajičković je dobitnik najznačajnijih književnih nagrada: Vukove, Njegoševe, Dučićeve, Zmajeve, Desankine, Drainčeve, kao i najviših društvenih priznanja, Sedmojulske nagrade za životno delo i Oktobarske nagrade grada Beograda, a njegova poezija prevođena je na više od 10 jezika. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1972. a za redovnog 9 godina kasnije. Za 6 decenija potpune posvećenosti poeziji, Rajičković je postao simbol pesnika.
Poezija nikome nije dužna. Ona ništa nikome nije dužna i svi njeni poverioci su lažni. Pesnik u stvari nema obaveze ni prema čemu, pa ko uspe da potrefi metu, potrefio je. Ko ne uspe, nije uspeo. A on nema nikakve obaveze ni prema čemu. On je mogao i da ne peva. Pesnik je mogao i da ne peva. Pesnik je mogao i da ne postane pesnik.
Prvih 14 poratnih godina bio je najpre saradnik, a zatim i urednik u literarnoj redakciji Radio Beograda, koja je u to vreme okupila književnike čija su imena obeležila srpsku literaturu. Deo svojih sećanja na to vreme Rajičković je zapisao i to je dragoceno svedočanstvo na rad ove redakcije.
Na mome spratu Radio Beograda, gde se nalazila literarna redakcija u koju me primio Dušan Kostić, nalazili su se i pesnici Dušan Radović i Voja Carić. Ovaj prvi koji se budio u cik zore odlazio je rano na počinak. Čitav jedan dugi period obilazio sam sa Carićem noćni Beograd, koji se u to vreme tek budio. Kasnije smo se i okumili. Upomenutu literarnu redakciju banuo je jednoga dana na rad povratnik iz Amerike, pesnik i raspop Nikola Drenovac. Godinama smo sedeli u istoj sobici Radio Beograda. U nju su navraćali mnogi pesnici i pisci. Neki nudeći svoje rukopise, a neki jednostavno radi društva. Iza podneva bi silazili u bife prozor na rakiju i krompir salatu i ostajali do mraka. Često je u našu sobicu, a potom i kod prozora, svraćao i pesnik Desimir Blagojević, a ponekad i Branko Ćopić. Pa Žak Konfino, Nikola Trajković, Vasa Popović. Kao sasvim mlad, pojavio se i Branislav Crnčević sa svojim prvim pesmama, koje je pokazao samo Drenovcu, verovatno po zavičajnoj liniji, kao Sremac Sremcu. Sa ovim velikim kozerom naših dana, kakav će samo nešto kasnije Crnčević da postane, drugovao sam niz godina.
Stevan Rajičković jedna je od najznačajnijih pojava u srpskoj književnosti 50. godina. Rajičkovićeve pesme podjednako su zavoleli i visoko vrednovali i kritičari i čitaoci. Bio je istančani prevodilac Šekspirovih soneta, Tibula, Katula, Petrarke, Brodskog, Cvetajeve, Ahmatove, modernih ruskih pesnika, kao i izbora poezije Borisa Pasternaka. Pisao je pored pesama i prozu i eseje. Autor je preko 20 zbirki pesama i 7 knjiga za decu. O prijateljevanju sa Stevanom Rajičkovićem, ali i o pomenutoj atmosferi u literarnoj redakciji Radio Beograda, pisao je još jedan njen član, Danilo Nikolić. Rukopisnu zaostavštinu, naslovljenu sa Dani bez Stevana, priredila je Danilova kći, književnica Lidija Nikolić, od koje ćemo čuti i koje je emisije uređivao i vodio Stevan Rajičković.
Najveći deo ovih sećanja, ovih zapisa odnosi se na onaj period kad su radili zajedno u Radio Beogradu, a to je bilo od 50. godine i 10 godina su proveli zajedno. Stevan je posle otišao u prosvetu, a moj otac je do kraja radnog veka proveo u Radio Beogradu. Tako da tu imamo niz anegdota koje će posebno biti zanimljive i vašim slušalcima i onima koji rade u ovoj kući, jer na primjer kako su oni, Stevan i Danilo, išli da uzimaju intervju od Generalića u ono doba, a Generalić neće da im daje intervju, pa kako su ga prevarili da taj intervju ipak da. Postoje neke anegdote koje, i neke pojedinosti koje gotovo deluju neverovatno. Naprimer, da su oni u to vreme pravili emisiju sa Simom Pandurovićem i naravno da su im dolazili saradnici kao što je Ivo Andrić, kao što je Veljko Petrović, i Branko Ćopić i tako dalje. Između ostalog, on tu spominje i mnoge prevodioce koji su bili njihovi saradnici na radiju, pa je M.M. Pešić dolazi, oni su jedva čekali da dođe, jer im je on pričao o svom intimnom prijatelju, a to je Sergej Jesenjin. Tako da to već gotovo sve postaje iz današnje perspektive neverovatno. Mislim, oni su se tu šetali iz redakcije u redakciju, tako da su radili i sa Dušanom Radovićem u to vreme, pa sa Pavić je bio isto tu, pa Nada Marinković, Radomir Konstantinović, Mladen Markov, tako da je tu bilo jako mnogo poznatih pisaca. A Stevan je u to vreme, njegove emisije su bile 10 minuta lirike, koja je bila veoma popularna, što danas isto zvuči neverovatno, i zapisi, a pokušavao je da napravi emisije Stihovi Disa i Stihovi Drajnca, međutim to mu nije uspelo, to je odmah zabranjeno u ono vreme.
Kao što smo čuli, iz literarne redakcije Radio Beograda, Stevan Rajičković je prešao 1959. godine na uredničko mesto u izdavačkoj kući Prosveta. A pre nešto više od dve decenije, našoj koleginici Melihi Pravdić, Rajičković je govorio o ovim pikanterijama iz rada literarne redakcije, o književnosti i cenzuri, o zabrani Drajnca i Disa.
U 50. godinama, kad sam radio u literarnoj redakciji Radio Beograda, učinilo nam se da je klima bila takva da bi se mogle emitovati i pesme nekih pesnika koji do tada su bili suzbijani pesnika, mislim, iz prošlosti. Tako da je na moj predlog u plan ušle sve emisije. Jedna je bila stihovi Disa, druga je bila stihovi Drajnca. I napisao sam male beleške u tom programu. Međutim, sa nadležnog mesta ideološkog došao je čovek sa beleškama na marginama tog programa da protestuje, odnosno da se to skine sa repertoara, sa programa Radio Beograda. Dis je tamo proglašen, sećam se, podvučenim mastilom napisanim rečima kao mračnjak, pesimista i mračnjak, a Rade Drajinac kao agent provokator. Njega su hteli da proglase da je on provocirao komuniste u oči Drugog svjetskog rata, što nigde, nikada posle, nikada nije ni dokazano, niti je to bila istina. Tako da su oni to skinuli bili. Ja sam bio ovako doveden u poziciju da se ne nalazim u redakciji literarnoj jedan period, pa su me posle pozvali da se vratim. Jeli. Ipak i to vreme imalo je i benignih situacija, malo te opletu, što kažu danas, ali se to i zaboravi, pa se vratiš na posao.
Niti. Jednom nas tu, gde nas ima, neće biti. Mi smo niti koje vežu nerođene sa mrtvima. Nema kraja. Prislonimo na zrak uva. Kroz šupljine između nas vetar duva, što vremena pod vas spaja. Leže ispod mračne sene mrtvi, a još nerođene sluti vazduh koji kraj nas zasvetluca. Mi se kobno lelujamo i slušamo vetar samo i nit po nit kako puca.
Never how I planned it, holding on for what?
100 godina radio podmeteljki. Vratit ćemo se i na to, ali nešto svežiji primjer. Orson Welles, američki režiser, glumac, scenarista i producent, koji je 1938. realizovao ideju za radijsku adaptaciju pripovetke Herberta Georgea Wellsa Invazija sa Marsa i nazvao ju je Rat svetova. Baš na noć veštica ona je izazvala opštu histeriju među građanima i brojne kontroverze. Uopšte o toj emotivnoj i imaginativnoj vezi između slušalaca i radija, koja porađa poverenje, i o istoriji radio podmeteljki razgovaramo sa Miroslavom Jokićem, hroničarom radija i dugogodišnjim urednikom dramskog programa Radio Beograda, inače rediteljem.
Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles.
Mladi glumac Orson Welles izaziva senzaciju svojim fantastičnim radio prikazom o dolasku Marsovaca na Zemlju.
Blood-witted barons ramping the country from end to end.
Epilog. Žene koje u panici, verujući radio prenosu, trče sa najnužnijim stvarima i decom u naručju. Crkve prepune da pruže utočište onima koji su poverovali da je kraj došao. Blokirane sve telefonske centrale i linije. O toj ranoj, eksplicitnoj i pomalo surovoj potvrdi poverenja slušalaca, ako hoćete građana, u mediji radija, ali i njihove neraskidive emocionalne i imaginativne veze, za emisiju Nevidljivi ljudi govori reditelj, hroničar radija i dugogodišnji urednik dramskog programa Radio Beograda, Miroslav Jokić.
Good evening, ladies and gentlemen.
To je jedan oblik tema koji je već iskorišćen u praksi i prožimao se od 1922. godine pa sve do današnjih dana. To je zovem poturaljke. To je definisanje sadržaja tako što autor, stvaralac, računa na to da se događaj ne vidi, nego se samo čuje. I on može da pravi određenu estetsku ili, ja bih rekao, malo i mangupsku manipulaciju sa tim što se samo čuje, a ne vidi se. Prvi su to uočili stvaraoci BBC-a 1922. godine, jer su napravili rat u kome učestvuju bolševici, komunisti, osvajaju Englesku, ulaze u London i počinju da ruše Big Ben, skupštinu i ne znam šta sve, i narod je u panici trčao da spasava Big Ben. E sad, Orson Welles, naravno, pošto je on bio kako značajan u kinematografiji, ja mislim toliko barem, ako ne i više, malo značajan u radiofoniji. Jer sve dok ne shvatimo ozbiljnu radiofoniju, ona će biti na margini interesa publike i sve, ali značajne. Ja tu pre svega mislim na radiodramu. Dakle, šta je uradio Orson Welles? Ovi, znači, nisu videli te bolševike i tako je ruše Big Ben. On je uradio sledeće. On je imao jednu običnu emisiju koju je vodio, kolažnog tipa, izišli sa reporterima sa lica mesta. Centar je bio taj hotel u kome su stalno svirali veliki orkestri, prirađivani balovi i tako dalje. I onda su se javljali reporteri sa raznih mesta u tom hotelu, a i iz drugih mesta bašti gde se održava taj dendistički život. Međutim, u takvoj jednoj emisiji Orson je došao na sjajnu ideju. Da, već mu je valjda bilo dosta tog sladunjavog pristupa temi. Da inscenira napad Marsovaca na Ameriku. Kako je to uradio? Što je u tim prenosima iz tog hotela sa tog velikog bala igranke, on ide, taj i reporter se javlja, ali pa se to je sve inscenirano i režirano. Ništa nije prepušteno slučaju. On pita voditelja, kakav se to šum čuje? Ovi kaže, ne znam nešto se čuje, smeta. Kaže, ne smeta, samo sam ga ja čuo. Posle drugog javljanja, ovaj pita, pa sad se pojača taj zvuk. Pa kaže, jeste, pojača se zvuk, ali mi još ništa ne vidimo.
Now, ladies and gentlemen, there's something I haven't mentioned in all this excitement, but it's becoming more distinct. Perhaps you've caught it already on your radio. Listen, please. Do you hear it? It's a curious humming sound that seems to come from inside the object. I'll move the microphone nearer. Here. Now, we're not more than 25 feet away. Can you hear it now? Professor Pearson.
Yes, Mr. Brock.
Can you tell us the meaning of that scraping noise inside the thing?
Possibly the unequal cooling of its surface.
I say, do you still think it's a meteor, Professor?
I don't know what to think. The metal casing is definitely extraterrestrial. Not found on this Earth. Friction with the Earth's atmosphere usually tears holes in a meteorite. This thing is...
Treći javljan je panika. Kaže, spustili se neke ljudi, držne da je levo, desno. Ja mislim da su to vanzemaljci. Sad nastane opšta panika slušalaca koji to sluša. To je bilo strašno popularna emisija i su mnogo slušane. Međutim, prava panika, ono kad su počeli Amerikanci da beže u planine, je se javila kad je Orson Welles doveo najvećeg stručnjaka za zvuk. A u susednom malom studiju stavio je svog Schumachera, kako bi mi to, majstora za efekte, koji je proizvodio neke čudesne, potpuno sulude efekte, nikad se nisu čuli, kao što može da se izvede pred mikrofonom, i on pusti, Orson Welles pusti njega, njemu i kaže, jer li vi ovo prepoznajete, šta je ovo? I ovaj čovek zblanut, kaže, ja to ne mogu da prepoznam. E tad, on je trebao da objasni i da vrati nadu slušalcima da to nisu nikakvi marsovci i tako dalje. E kad je on rekao da ne prepoznaje i da je haos, onda je nastala panika. I tu ima opis detaljan kako su bežali s motociklima, automobilima u planine. Neki su imali već 2-3 godine, posle 2 godine skoro su se vraćali nazad u svoje kuće, bojeći se tih marsovaca.
Just a minute,
something's happening. Ladies and gentlemen, this is terrific. This end of the thing is beginning to flake off. The top is beginning to rotate like a screw, and the thing must be hollow.
He's moving! Keep back there! Keep back there! Keep those men back! Keep back there! Keep those idiots back! Keep off! The top's loose!
Look out there! Stand back!
Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I've ever witnessed. Wait a minute. Someone's calling
someone
or something, I can see, peering out of that black hole, two luminous discs. The eyes, it might be a face, might be almost a... Good heavens, something wriggling out of the shadow like a gray snake. Now it's another one and another one and another one. They look like tentacles to me. Oh yeah, I can see the thing's body now, it's large as a bear.
Reditelj i hroničar radija Miroslav Jokić, koji je čitavo poglavlje u svom troknježju Istorije radiofonije u tri epohe posvetio ovom fenomenu, seća se sličnog eksperimenta i u našoj radiostanici.
Naravno da je taj princip otvorio nova estetska saznanja o radiofoniji, da moramo da računamo na to i tu je jezik radiofonije zasnovan. Ako čuješ u radiodrami tanak škripu vratašta, ti znaš da su to baštenska vratašta gvozdena, kad su velika vrata otvaraju, to mora da je neka fabrika ili nešto, zavisi šta ćeš, koji ćeš mu kontekst dati tekstom i tako dalje. Međutim, taj fenomen se zadržao sve do naših dana i Špičak je bio urednik i voditelj i bio na 202, a tad je bila strašno popularna serija Kassandra. To je bio onaj strašan period glade, nemaštine, 90. godina, ono kad smo trčali za litar mleka od jutra do popodneva, do večeri. I dolazi Kassandra, koju su svi obožavali. Jesu Špile svom uredniku rekao, slušaj, ja dovodim Kassandru emisiju. Ovo ga pogledao, kaže Špile, iz granu totišao. Onda tamo kad mu se približio termin emisije, priđe mu urednik i pravi, pitanje, Špile, si ti siguran da će doći Kassandra? Kaže, ma jesam, kako nisam siguran. I stvarno počinje emisija, Kassandra se na tom njihovom latinoameričkom, već ne znam kom jeziku, javlja iz svog rodnog grada. Pozdravlja publiku i tako dalje. A prevodilac je Špile za ulogu Kassandre angažovao našu drugaricu slikarku, koja se udala za tog nekog tipa i živela u istom gradu iz koga je došla i Kassandra pred kamere. A prevodilac je bila njena ćerka. koja je takođe odrastala u tom mestu i u tom kraju, tako da je ovaj bio potpuno turistički uvid. U jednom momentu neki gledalac je rekao, pa kako vi to, malo vam je glas, nije kao Kasandrin. Slušalac je rekao, nije kao Kasandrin. A ova se slikarka veoma brzo snađe i vešto i kaže, pa znate kako, ova vaša hladna voda na aerodromu, ja sam toliko iscrpljena putovanjem da sam popila nemereno vode i eto, moralo je malo to da deluje na moje glasne žice. Onda su oni njoj pisali, draga Kasandra, pa ne znam da pomozi, pa ne znam. Ma mislim, publika, slušalci, slušalci, Kasandra je pred njima. Ovi mali su javili se za lutke da im Kasandra pozajmi i tako dalje. I u celoj toj priči završi se ta emisija i Špile krene sa tom slikarkom i čerkom da izlaze napolje. Međutim, portir mu kaže, dečite bre, 2000 ljudi je pred radijom, čeka Kasandru. Kaže, ja hitno pocelim onaj zadnji izlaz. Ja izađem i svi pitaju da je Kasandra. Ja sam rekao, oni su je malo ranije otpratili, odvezli do hotela i tako. E sad, o tim poturaljkama bila je rasprava u sali heroja sa psiholozima i ne znam koja su. Da je učestvovao Špile, naravno. I jedna žena koja nikako nije htela da promeni svoje ubeđenje da je ona slušala Kasandru i šta priča taj spiček. I ona je ubeđivala prisutne da je ona slušala Kasandru, a ne razume šta priča spiček.
Šta nam to govori o vezi između slušalaca i radija? Bez obzira u kom kontekstu govorimo, da li su to 30. kada je tehnika bila na mnogo nižem stupnju nego
danas? Ne, pa nema veze, nego princip mikrofon i zvuk na daljinu.
Mislim uopšte da na tu vezu, emotivnu vezu,
da,
koju slušalac gradi neraskidivo, bez obzira da li to radio prezenter ili je neki vid radiofonske umetnosti kao što je radio drama. Da. Kako, pa, otkud to beskrajno poverenje? Kako to znači?
Ja imam običaj da kažem da mene, kad pokušam da definišem radiodramu, ona meni liči na brod u boci, koji se kreće po uzburkanom moru snažnim udarima ideja pisca, interpretacije glumaca, muzičkih saradnika, plovi ka cilju, odnosno ka tome da se gane srce i um slušalca. Glumce delimo na one koji su fonogenični, to znači nije to lep glas, nego to je glas koji zna da izvuče najtananije stanja duše lika koji glumac igra i prenese ga do slušaoca. To dobri glumci sjajno su radili. Zato je malo ljudi koji su tim kvalitetima radili na radiju.
When you're strange, all right, yeah. interesantno je da je još 38. godine, vi ste to primetili u svojoj knjizi pomenuta istorija radiofonije u tri epohe, i časopis Radio Beograd izvestio o ovom pomenutom događaju sa stanice CBS u New Jerseyu, dakle o premijeri Orsona Velsa. E sad, tu se pominje naravno i etička dimenzija i dovodi se u pitanje opravdanost jednog takvog postupka, naročito kada smo videli konsekvence kakve su bile. Da li se u slučaju tih podmetaljki to može pripisati isključivo pokriti tim pojmom, kišobram pojmom radiofonska umetnost, i da li autor onda može da bude miran za učinjeno, ili ima i odgovornost prema publici koja možda u tom trenutku zaista nije bila na onom slušalačkom nivou da razume ono što je bila njegova namera?
Pa danas je to horror film. Da li mi to razumemo? Ne. Da se autor trudi da ga publika razume, blagosilja to što gleda. Publika uglavnom gleda te filmove. Malo, samo krv pliva. To se ubija na najmonstruoznije načine. A ovo što se događa, imalo je možda i političku svrhu. Pazite šta će da urade boljševici, a Orson Welles je to sveo baš na umetničku kategoriju. Jedna fikcija slušalaca koji su kobajagi videli neka leteća tela i već ne znam šta, je proradila i činila to uverljivim. On je to doveo njihovo verovanje do apsurda i ja se nadam da su se mnogi posle toga oslobodili, ali se nisu oslobodili. I dalje marsovci dolaze, leteći tanjiri i tako dalje i tako dalje. Ima celi klubovi tih NLO ljubitelja i već ne znam šta.
A smatrate li da možemo i da zanemarimo činjenicu Hitlerovog napredovanja u to vreme u Nemačkoj 38. godina? Praktično drugi svetski rat izbio samo godinu dana kasnije.
Pa ne možem, mislim, ne znam, nacisti nisu rušili Big Ben, rušili su komunisti, boljševici koji su došli na vlast u Moskvu. Ali, verovatno, BBC nije veće postata da ozbiljna institucija. Kad govorim o 22. godini, on je bio tako prvi sutohoraci BBC-a i onda se moglo svašta tu i da uradi. Neki kreativan čovjek je to, ja mu se baš divim, koji je to odmah iskoristio. On je shvatio da se bavi moćnim sredstvom komunikacije kojim je isključen jedan organ, dragocen organ koji se zove oko. Jer mi smo sve do pojave radija, sve doživljavali okom, delimično i sluhom, muziku sluhom, naravno, ali smo ih gledali izvođenje. Recimo, Špile je to napravio prosto da ismeje jedan trend užasni koji je vladao. Kasandra je bila sve, mislim, zakon, Bog, čudo. Pa čak i ova žena je bila opsednuta, nije tela. Možda zbog takvih ima neki deo odgovornosti, tako je bila opsednuta i nikako. Govorili, šta vi, Špiček, pričate? Ja sam slušala Kasandru. A to u stvari slavi radio. Ona je slušala Kasandru.
Da, ali su neki ljudi 38. godine zaista otišli nedelje proveli u planinama.
Ma godinama su, dve godine danas su ostali gore. Zbrisali, otišli na vikend. To je dobro, to, malo su ih pokrenuli. Umetnost je i umetnik, taj stvaralac, pravi autor. Oni su čudo, oni su beskrupulozni. Oni idu za svojom idejom, ne pitaju ni šta košta, ni da li može. Ni da li nešto nije u redu ili šta je u redu.
Samo se osvrnemo još i na ovaj detalj. Posebnu funkciju u ovoj Velsovoj radiodrami Rat svetova, pričemu to nije, dakle, njegova drama, ona je rađena po pripovijeci Herberta Georgea Velsa, koja je dosta izneverena u ovoj radioadaptaciji.
On je jedva priznao to, makar nije postala ta knjiga. Ali to je interesantno. Uzmu se neki tanušni tekstovi i stvore se sjajna dela. Recimo, moje kolege su često na radiju uzimale neke tanušne, nepostojeće tekste. A onda se napravi nešto što je maltene remek delo. Darko Tatić je postao od jedne, pa sada mi kritikujemo tu ženu, ali obskurne pripovečice, ženske spisateljice, i napravio jedan dokumentarno igrani tip radiofonijskog dela, koji je prosto kamen međaš. Dotle je radiofonija značila jedno, a posle toga ona ima drugo.
Mislite na Camposanto i Juliju
Naima? Camposanto, da. I Juliju Naima. Ja to ti se tada pominjem Juliju Naima. Ali moram da pomenem Darka. Jer on je svojom vikom, svojim intenzitetom glasa kojim je ta drama pokrivena i tanušnjim tijelom, to je jedna drama koja govori kako majka i čerka hoće da izbegnu iz Srbije i Jugoslavije ondašnje pred naletom nacizma, da pređu u Italiju i tako dalje. I ta majka, ona je u stvari strah i ona se jedva čuje, maltene. A ovo sve ostalo je buka i galama. Fašizam je Darko shvatio kao buku i galamu, što je svaka ideologija je buka i galama, pa i fašistička. Ali ona je bila najglasnija i veoma opasna. Taj rediteljski zahvat koji je Darko izveo, on je zaista napravio tim Campo Santom jedan kamen međaš u srpskoj radiofoniji.
Htio sam da popričamo malo i o muzici, funkciji muzike u drami Orsona Velsa. Dakle, taj orkestar Ramona Ramireza se uključuje između tih javljanja i praktično, odnosno njihov nastup javljanja prekidaju, da bi se sve nekako smirilo.
I onda počinje samo Marsovci. I onda se sve preuzima u studiju.
Očito je, dakle, da i ta muzika koja je tada, bar sada kada je slušamo, a da ona doprinosi podizanju tenzije.
A, sjajno. Ma taj Vels je čudo. On je sve znao šta radi u životu. On je čekao kostim za svog hotela, tamo negde u Materini, gde je snimao, i kostimi nisu stizali. On je trebao da dobije napirlitani kostim onaj renesanse za svoje likove i tako dalje. Međutim, nikako nisu stizali kostimi. I kad je trebalo, vreme se zbusnulo, on rekao, snimamo u kupatilu pod onom parom i tako dalje, u belim togama. I sad je to ispalo genijalno, jer tu se desi ubistvo, krv na belim togama, znoj. Mislim, fantastično. I tu sekvencu, recimo, profesor Vladimir Petrić izdvaja kao jednu sjajnu sekvencu u maltene celoj kinematografiji koju on vidio. On je veliki poštovalac Orsona Velsa. Dakle, hoću da kažem, da neki put se desi nešto prinudo, jer režija je posao koji nije sedneš za sto pa smišljaš, nego izađeš na livadu pa se boriš. I sa vremenom, i sa statistima, i sa glumcima, i sa snimateljima, i ne znam već im kako. E, isto je to sa radiofonijom. Uđeš u studio i onda nastaju, kako da kažem, ti kovitlaci koji su uglavnom pozitivni. I onda nastane, iz toga se iznedri jedno delo koje zvuči.
Evo, gospodine Jokiću, za kraj, koliko je Rat svetova promenio poetiku i estetiku radiodrame i koliko je uticao na potonje reditelje? Da li je on bio taj revolucionarni korak u razvoju radiodrame?
Ja mogu samo da pretpostavljam, ali mislim da jeste. Zašto? Jer je tad skvrčene stvaraoce na radiju, a skučeni su zato što su bili oslonjeni isključivo na pozorište. I kako se to događalo? Što glumci, mi bi to danas rekli uživo, ali ne možemo da kažemo umrtvo, kontraptezu nemamo. Znači, dolazili su na te neposredne, direktne prenose iz studija. I glumce vatala panika, jer nemaju šaptača u studiju. To mi priča Rade Marković. Kaže, uđemo prvo u studiju, nema šaptača. A tekst čitamo. Bata Stojljković, Bata Frenga, nije nikad došao na radio. Čovjek koji je došao najve što je čitao. On je sricao slova. Imamo jednu snimljenu, zove se Korašpedencija, ali on je znao taj tekst na pamet. To je došlo iz pozorišta. Tako da mislim da je ovo delovalo oslobađajuće i podsticajno.
O radio poturaljkama, radio podmeteljkama i o ratovima radio svetova za nevidljive ljude govorio reditelj Miroslav Jokić.
Sve prestaje da diše, pojavim se ne.
Kutija za pamćenje.
U 9 sati 44 minuta otvaramo i kutiju za pamćenje i emitujemo odlomke iz emisije Gost drugog programa od pre 35 godina kada je sagovornik Miloša Jeftića bio slavista Per Jakobsen, inostrani član Srpske akademije nauka i umetnosti, pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Perom Jakobsenom.
Ja sam objavio knjigu sa svetskim slavistima. U njoj je, pored ostalih, i Per Jakobsen. On je često dolazio u Srbiju, mnogo je bio vezan za srpsku književnost, borio se za ideje naše u to vreme, bio je, govorio se mnogi, neka vrsta branioca položaja našeg naroda u tim skandinavskim zemljama. On je imao jednu neobičnu biografiju, nije počeo prvo da studira, koliko sećam, slavistiku, kasnije se vezao, mnogo je napisao, mnogo uradio i mi smo, sećam se, posle prvog razgovara ostali u kontaktu. I on je meni govorio kako je vrlo zainteresovan i meni kaže jednom ta Predrag Palavestra, znaš, kaže, tvog sagovornika, aj Palavestra bio moj sagovornik, birat ćemo izgleda za inostranog člana Akademije nauke. I zaista izaberu ga i mi 2007. godine, dakle 20 godina posle prvog razgovara, napravimo novi razgovor, sad već malo oslojena prvi, malo drugčiji, malo puniji. Sećam se da smo se o tom razgovoru dogovarali u Možestiku. Mnogo nam je ljudi prišlo koji su čuli da on će biti u Akademiji nauka. I kad smo razgovor objavili, on meni kaže, video je tek, što kaže, i mi naš razgovor ne bi se objavili. I ja prezvodim Predragu Palavestri, koja je bio sekretar odeljenja za književnost i umetnost Akademije nauka, da napiše predgovor. Prihvatio je, ta knjiga je objavljena i moram da kažem da je, čini mi se, više se našla van Beograda, van Srbije, jer na nekim Vukovim danima, kako se to zvalo, svi su kupovali tu knjigu, a video sam, posle kad sam bio u Gracu, u jednoj knjižari takođe tu knjigu. Dakle, drago mi je da ću Jakobsena čuti, on je čovek koji ne treba biti zaboravljen. Ovo što mislim, takve ljude koji mnogo čine za naš duhovni život, za naše ideje, koji afirmiš naše ideje, treba sačuvati i treba da ostanu u našim pamćenjima. Hajde čujemo Jakobsena.
Koji su najvažniji datumi u svim vašim dosadašnjim godinama? Nema ih mnogo, istina. Kako ste ostvarivali kontinuitet? Da li je bilo možda i nepredvidljivih zbivanja? Da li u njih, recimo, spada i odluka da krajem 50. godina napuste studije medicine i posvete se slavistici?
Pa da počnem sa početkom, ja sam se rodio 35. godine i školovao sam se u Danskoj, gimnaziju završio. A počeo sam, kao što ste rekli, sa medicinom. Ja dolazim iz lekarske familije. Tako da se očekivalo manje više da sam ja studirao medicinu i to mi nekako nije išlo i krajem 50. godina, 57. godine sam napustio. Napustio studije medicine i počeo da studiram slavistiku. I povod toga je bilo to što sam išao na odmor u Grčku. Tada se nije putovalo avionom, nego vozom, tako da sam se skinuo ovde u Beogradu i ostao nedelju dana. I upoznao sam se sa nekim mladim ljudima, studentima, i družio sam se vrlo lepo sa njima, i taj boravak ovde je značio da sam počeo da se interesujem za vaše područje. I kad sam se vratio u Kopenhagen, ja sam prekinuo studije medicine i počeo slavistiku. I onda posle toga sam, posle nekoliko mjeseci, dobio stipendiju za Jugoslaviju i vratio sam se u Beogradu te iste godine, 57. godine, krajem 57. godine, i ostao 2 godine tu. I to mi je odredilo dalje život u stvari.
Profesor Jakobsen, vi se već više decenija bavite slavistikom i posebno serbokratistikom. Kako biste vi sami, recimo ispovedno, objasnili sadržaje i granice svog naučnog rada? Kada ste se u slavistiku počeli da zanimate i za književnost? Kojoj zainteresanosti sada dajete, dakle, ovim godinama prednost?
Ja sam u naučnom smislu počeo dosta usko. Ja sam se na početku bavio fonetikom, instrumentalnom fonetikom, i izučavao sam akcente vašeg jezika. Kasnije sam uvideo da je to usko i da bi trebalo da se proširuje područje. Zato što sam sam na katedri za serbokroatistiku, tako da sam morao, još uvijek moram, da predajem i jezik i književnost, i tako sam počeo ovako pomalo da se bavim i književnošću, i uopšte sam počeo da se bavim vezama između Danske, kulturnim vezama između Danske i jugoslovenskih zemalja.
Da li biste nam rekli koliko je i kako je razvijena slavistika u Danskoj? Da li postoji zainteresovanost mladih da studiraju južnoslovenske jezike i posebno srpsko-hrvatski? Također, da li je na drugoj strani Jugoslaviji dovoljno razvijena skandinavistika?
Slavistička tradicija je kod nas relativno stara. Mi smo imali prvog profesora slavistike već sredinom prošlog veka. To je bio jedan profesor, zvao se Kaspar Wilhelm Schmidt, koji je uostalom objavio jedan veći rad o srpskoj narodnoj poeziji. A posle njega su dolazili i drugi profesori, a sad od 60. godina ovog veka je počelo jedno šire zainteresovanje za jugoslavistiku, i sada stalno imamo jedno 10-15 studenta koje studira vaš jezik, vašu književnost, vašu istoriju i vaše društvo. Ja mislim od tih takozvano malih slovenskih jezika najviše je zainteresovanje za serbokroatistiku.
Profesor Jakobsen, posljednje pitanje je razumljivo posvećeno budućnosti. Šta očekuje društvo, čovečanstvo dakle, ali i čoveka svakog, u naredno doba, pa i u tom čuvenom trećem milenijumu koji je, tako reći, već sa nama? Hoće li naredno doba biti doba mira, ljudske sreće i napretka? Koliko takvim nadama mogu da doprinesu kultura i umetnost?
Pa ukoliko ja to vidim, to nije samo pitan, to nije pitan da li hoće da bude, nego mora da bude. Mislim, ako neće to da bude doba mira, onda nećemo mi uopšte da postojimo. Tako da moramo svi da radimo na tome da se mir održi. To nije samo zadatak kulture, to je zadatak svakog čovjeka.
A kakvu budućnost lutite?
Pa ja sam optimističan. Svakako. A kad ne bih, onda što uopšte da živimo.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za ovu subotu, poslednju julsku ove godine. Emisiju Nevidljivi ljudi za vas su pripremili i realizovali Smiljka Jovanović, Vesna Tošović, Verica Gajević i Ranko Stojilović. Slede najnovije vesti, pa emisija Agora. Do slušanja.